I efteråret har podcastserien Europas idehistoriske rødder sat fokus på nogle af de grundlæggende idéer, som har sat store aftryk på det Europa, vi kender i dag. Idéer, som stadig har betydning for mange af de nutidige diskussioner, som er med til at definere den politiske debat rundt om i de europæiske lande. I dag er der en lang række forhold, som har indflydelse på den enkelte europæers liv. Ikke mindst frygten for terror, menneskets indvirkning på planeten og de nye muligheder for at integrere teknologiske løsninger i den enkeltes liv og i større samfundsmæssige sammenhæng. Her i den 10. og sidste udsendelse spørges der til terrorens, klimaets og den teknologiske udviklings betydning for Europas fremtid.
Med den teknologiske udvikling og de mange nye muligheder, som teknologien fører med sig, følger også en række etiske og politiske problemstillinger. Mange af de nye teknologier, som den europæiske borger gør brug af, er grænseoverskridende og er med til at rykke grænserne for, hvordan mennesker, samfund og virksomheder agerer og organiserer sig. Professor MSO David Butz Pedersen fortæller her om de udfordringer, goder og onder, som den teknologiske udvikling fører med sig.
Der er ingen tvivl om, at teknologi spiller en kæmpe stor rolle i nutidens samfund. Vi har at gøre med rigtig mange nye teknologier for øjeblikket, der på mange måder strukturerer hele samfundet, både inden for sundhed og inden for fødevarer, inden for energi. I virkeligheden inden for stort set alle både politikområder og egentlig også inden for alle virksomheder, er der massiv brug og udvikling af teknologi. Der er ingen tvivl om, at de investeringer, der ligger bag den, også man kan sige, de tanker, det tankesæt, der ligger til grund for teknologiudviklingen, er med til at præge de europæiske nationalstater og også de europæiske borgers hverdag på en meget konkret måde. Teknologi er jo gået fra, kan man sige, at være noget, der i en udstrækning har været sådan et redskab, noget, vi har kunne forholde os til på den ene eller anden måde, sådan en ekstern ting, ikke? Altså, vi har haft nogle forestillinger om, hvad det er for et samfund, vi vil leve i, og hvad det er for et type af økonomi, vi har udviklet, og på baggrund af de forestillinger har vi så haft en eller anden omgang med nogle teknologier, nogle redskaber, nogle værktøjer. Det, der kendetegner teknologiudvikling i de her år her, og med overgangen til det 21. århundrede, er jo også, at teknologierne går fra at være eksterne til også i en eller anden grad at blive internaliseret i den enkelte borgers liv. Sådan noget som gensekventering, kortlægning af det humane genom, det at kunne redigere vores egen arvemasse. Selvfølgelig informations- og kommunikationsteknologien er jo et af de allerbedste eksempler på en teknologi, vi nu alle sammen går rundt med i lommen, og som på mange måder også er med til at styre, hvem vi er som individer. De er med til at forme vores identitet i den udstrækning, at informationsteknologien stiller nogle fællesskaber til rådighed og stiller nogle måder at dele viden og kommunikere med hinanden til rådighed, som helt klart er med til på en meget konkret og meget sådan indgribende måde at definere, hvad det egentlig vil sige at være borger både i Europa og i de enkelte medlemsstater. Teknologien er jo, når vi taler om teknologi og innovation i et europæisk perspektiv, jo grænseoverskridende. Det er meget sjældent, at man har at gøre med teknologier, der kun bliver udviklet i et land, og dermed er begrænset til anvendelse i et land. Derfor er der meget stort fokus på, blandt andet i Europa og gennem de europæiske rammeprogrammer for forskning og innovation, og finansiere teknologi, der kan komme alle europæiske borgere og det europæiske erhvervsliv til gavn i så vid udstrækning som muligt. Det er selvfølgelig også i det europæiske fællesskab, at store dele af vores forestilling om at regulere teknologien ligger, netop fordi teknologier har den her grænseoverskridende karakter, når vi snakker om for eksempel kunstig intelligens eller syntesebiologi eller nanoteknologi, så har vi jo at gøre med nogle teknologier, der bliver udrullet og udviklet med en meget stor hastighed, blandt andet drevet frem af den informationsteknologiske revolution. Og det stiller nogle helt særlige spørgsmål og nogle helt særlige udfordringer til Europa i forbindelse med at kunne regulere og i virkeligheden håndtere de her teknologier. Så i samme øjeblik, man har sagt teknologi, har man i virkeligheden også sagt etik og politik. Fordi som vi alle sammen ved, er der jo ikke nogen teknologier, der er neutrale. De bliver brugt til alle mulige menneskelige formål og er designet med hensyn til eller med henblik på at indfri nogle bestemte menneskelige og samfundsmæssige, ofte økonomiske målsætninger. Det gør selvfølgelig også, at vi i Europa nu har haft en lang årrække, en lang tradition for at prøve at forstå, hvordan vi kan regulere teknologiudviklingen og den innovation, vi skaber ud fra et europæisk værdisæt, kan man sige. Altså, hvordan kan vi udvikle det, man har kaldt en ansvarlig brug af teknologi og innovation og forskning på en måde, som er acceptabel og i tråd med det værdisæt, som de europæiske borgere er repræsentanter for. Og det har ført til mange forskellige diskussioner, både mere positive, fremadrettede, progressive diskussioner, men absolut også kritiske og nogle gange reaktionære diskussioner om, hvordan at angsten for nye teknologier, frygten for at miste arbejdspladser, også har været med til på en vis måde at lægge grundlaget for det, vi kunne kalde sådan den europæiske teknologidagsorden. Noget af det, man har talt meget om i forbindelse med udvikling af ansvarlige teknologier, er selvfølgelig, at borgerne skal være med til også at have mulighed for at bidrage til udviklingen af teknologier på en måde, der gør, at den enkelte borger, måske også de enkelte stater og samfund, får lejlighed til at reflektere over, om de teknologier, vi udvikler, rent faktisk er ønskværdige, altså om de bidrager til mere gavn, kan man sige, end skade. Der er jo nogle klassiske eksempler, som har været drøftet meget, hvor de europæiske befolkninger har været mindre optimistiske og endda kritiske over for teknologiudviklingen. Vi har haft et moratorium, altså et forbud mod GMO. Der har været flere lande, især de katolske lande i Europa, der har forholdt sig særdeles kritisk til stamcelleforskning, fordi man er inde og rode ved nogle af livets allermindste bestanddele. Og den dag i dag er det Europaparlamentet, som regelmæssigt overvejer, hvordan man kan regulere for eksempel sociale medier og kunstig intelligens og algoritmer og den slags. På den anden side er der ingen tvivl om, at der hvor teknologi nogle gange kan være med til at skabe angst og bekymring i befolkningen, så kan det også være med til at skabe en ekstrem form for optimisme. Det er jo noget, vi især ser blandt politikere, det er noget, vi især ser, noget, vi især kan observere blandt virksomheder, der lever af at kunne omsætte teknologi til forbrugsgoder. Og jeg tror godt, man kan sige, at vi hele ligesom perioden efter den kolde krig i virkeligheden, altså efter 1989 og med opblomstringen af det liberale demokrati, også så en meget stærk fokus på, hvordan teknologier nærmest var et ubetinget gode. Der var de her lommer, navnlig på venstrefløjen, af sådan kritik, teknologikritik og forsigtighedsprincippet blev håndhævet på en række områder. Altså det vil sige ideen om, at teknologien ikke bare skulle have lov til at udvikle sig ureguleret, men samtidig har der også i hele perioden efter den kolde krig været sådan nærmest en blind tillid til, at de dårlige skadesvirkninger af ny teknologi vil blive udkonkurreret af de positive effekter og den positive gennemslagskraft af teknologien. Det er der mange eksempler på i Europa, blandt mange af de investeringsprogrammer, man har vedtaget i den europæiske union, hvor der er klart fokus på at udvikle bioteknologi, nanoteknologi, kunstig intelligens, endda også sådan mere radikale ting som livsforlængende behandlinger og genetisk manipulation og andre ting, som i virkeligheden stikker ret dybt i vores værdisæt. Den amerikanske-britiske videnskabshistoriker Steve Fuller har sagt, at vores stillingtagen, både i Europa, men med tiden nok også globalt, til spørgsmålet om teknologiens positive versus negative sider, sådan set i det 21. århundrede, kommer til at definere en stor del af den politiske samtale. At det er i holdningerne til teknologi, at den væsentligste konflikt i politik kommer til at ligge i fremtiden. De Fuller taler om, at vi på den ene side har at gøre med det, han kalder de prækautionære. Det er grundlæggende tilhængere af det her forsigtighedsprincip, jeg talte om, som er lidt angste for, hvor teknologiudviklingen fører os hen, og om tempoet i den nuværende eksponentielle udvikling går for hurtigt, og som i en eller anden udstrækning argumenterer for en nulvækst og for en beskyttelse af menneskets ukrænkelighed. Her forstået som det evolutionære, sådan almindelige artssubjekt i vores naturhistorie. Og de her prækautionister, de er selvfølgelig hele tiden interesseret i, at den teknologi, vi udvikler, på en eller anden måde flugter med det værdisæt, som vi på et hvert givet tidspunkt har udviklet i det europæiske demokrati. Steve Fuller siger så, at den her position her, den her sådan teknologi, realisme eller teknologikritik endda, den i stigende grad bliver udfordret af det, han kalder en proaktionisme, De proaktionerer er typisk virksomhedsledere, og det er typisk en tankegang, der sådan strømmer ud fra Silicon Valley og Boston og i Europa måske fra München og nogle af de store teknologicentre, hvor man har sådan en idé om, at det kan godt være, at vi ikke altid kan overskue de nuværende konsekvenser af fremtidige teknologier, men vi er nødt til som velfærdsstat og også som europæisk økonomi at være villige til at eksperimentere og også være villige til at tage nogle risici for at dermed at kunne skabe nogle teknologiske gennembrud, vi ikke på forhånd vil være i stand til at forudsige, og som selvfølgelig både kan medføre nogle positive og mindre positive forandringer. De her proaktionister er egentlig en meget interessant kategori af politiske ideologer, fordi de jo i stigende grad har vundet indpas i store dele af den europæiske politikudvikling. Vi har jo navnlig set sådan nogle idéer som for eksempel de tanker, der bliver forsvaret af Singularity University i Californien, begynder at sive ind i nogle af de europæiske beslutningsprocesser, hvor man for eksempel i Danmark har nedsat et disruption-råd, der skal overveje, hvorvidt vi som velfærdsstat overhovedet kan overleve denne her type af radikal disruption, vi efter forlydende står overfor. Og nogle af de her idéer er jo baseret på sådan en i virkeligheden ret gammeldags forestilling om det, vi kunne kalde sådan en teknologisk determinisme. Altså at teknologierne kommer til at udvikle sig nærmest lige meget hvad. Og at hvis vi som europæiske velfærdsstater ikke drager fordel af dem nu, jamen så vil Kina og USA og de sydøstasiatiske økonomier drage fordel af de teknologiske muligheder og på meget kort tid udkonkurrere vores arbejdspladser. Og det er jo sådan et deterministisk argument om, at hvis man prøver at sætte en fod ned i det her ekstremt hurtige kapløb, jamen så sker der det her, at man falder af togvognen og simpelthen sakker bagud i konkurrenceevne og vækst. Og det er selvfølgelig et argument, man er nødt til at forholde sig til lidt nøgternt og måske endda også noget kritisk, fordi det er jo altid sådan, at teknologier, lige meget om de er meget omstyrtende for eksisterende forretningsmodeller, eller ændrer vores måder at være sammen på som borgere, jamen så er der alligevel nogle valg, man skal træffe. Og det gælder jo både, hvad enten det er i Europa eller ude i verden, at der er nogle teknologier på spil i dag, som er med til at ændre spillereglerne, kan man sige. Ikke bare for det at bedrive forretning, men også for det at have et demokrati, det at have et normsæt og et værdisæt i et samfund. Og selvfølgelig er det de europæiske borgers ret, synes jeg, man kan sige, at tage stilling til, hvilke teknologier de vil acceptere, og hvilke de vil forholde sig mere kritisk til, der hvor de griber ind. Et konkret eksempel kan jo være sådan noget som de sociale medier, det drøfter vi jo meget for øjeblikket, der er baseret på nogle meget massive og kraftige teknologiplatforme, der er lavet primært af ingeniører i USA, men selvfølgelig også i resten af verden, der stiller nye muligheder for samtale til rådighed gennem drøftelser og debatter online i den digitale offentlige sfære, kan man sige. Men det vi også har kunne se de sidste par år, måske i navnlig grad de sidste par måneder, det er lige så mange muligheder, vi får for at drøfte nye, spændende, demokratiske anliggender. Jamen lige så mange skadesvirkninger eller slagskygger er der også forbundet med de her sociale teknologier, som de nye medier udgør. Folk har det med at bruge dem til at publicere ekstremt aggressivt indhold, ofte meget hadefuldt, ofte meget følelsesbetonet. Navngivende, meget toneangivende politikere anvender de her teknologier decideret til at forføre eller nogle gange i hvert fald misinformere befolkningerne. Der er nu demonstrative eksempler på, at fremmede regeringer har prøvet at destabilisere politiske processer, både i forbindelse med Brexit og måske også i forbindelse med det amerikanske præsidentvalg, ved simpelthen at bruge den her teknologi til at interferere med diskussionerne og den demokratiske proces i andre lande. Og det gør selvfølgelig, at vi er nødt til at have et ret køligt og ret nuanceret blik på, at lige så mange muligheder teknologierne stiller til rådighed, i det her tilfælde informationsteknologien, jamen så skal vi også være realistiske omkring, hvordan vi om muligt kan regulere de her teknologier på en måde, der er mere i overensstemmelse med det demokrati, vi ønsker at have. Og her er man nødt til at kigge på sådan nogle ting som virksomhedernes ansvar, det at lære vores elever i skolen tidligt, hvordan de begår sig på internettet, det måske at bruge nogle publicistiske eller presseetiske regler omkring udgivelse af indhold på digitale platforme, det at overveje, hvordan teknologierne støder sammen med vores almindelige mindset, vores behov for at få præsenteret, lad os sige, kvalificeret information. Så nogle af de gode gammeldags, i virkeligheden analoge problemer, som at kunne selektere i information eller danne sig et nogenlunde sammenhængende verdensbillede med udgangspunkt i, hvilke man så træffer politiske beslutninger. Jamen mange af de problemer synes ligesom at overlejre sig selv eller gentage sig selv, på trods af, at vi har fået nogle meget sofistikerede teknologier. Så jeg tror ikke, at vi kan sige, at teknologierne kommer til at ændre alting. Der er ligesom fundamentale værdier i det europæiske fællesskab, som menneskerettigheder, borgerrettigheder, omsorg, empati, i virkeligheden fred og sameksistens og solidaritet, der jo i virkeligheden ikke skal udsættes for disruption. Det er sådan grundlæggende menneskeskabte, konstruerede værdier, som vi har bygget det europæiske fællesskab op omkring. Det, vi skal blive bedre til at forstå, og det, som vi både som forskere, tror jeg, og også som demokratier skal blive bedre til, er jo i høj grad at kunne forene eller oversætte vores værdier til ønsker eller prioriteter i den teknologi, vi er med til at fremstille. Således, at vi får en teknologiudvikling, der er på en eller anden måde i dialog med og i synk med den forståelse, der er i befolkningen af, hvor man går hen. Så undgår man altså også nogle situationer, hvor befolkningerne rejser sig mod teknologien, og hvor den her meget gennemgribende karakter, som mange af de her mikroteknologier, jeg taler om, har på den enkelte borgers liv, at de her konflikter ikke bryder ud i lys love. Og jeg vil også sige, at uden at lyde alt for dramatisk, så taler vi jo om teknologi på et bagtæppe af en meget lang historie af både fremskridt og tilbageskridt. Der er tidligere eksempler på europæiske beslutningstager, der har rejst sig op imod teknologier og simpelthen afvist dem eller begrænset dem. Så ideen, som ligger lidt i den her singularitetsfilosofi og lidt i den her globaliseringsretorik om, at teknologierne kommer lige meget hvad, det er sådan set ikke et særligt godt argument for de europæiske demokratier til at udvikle teknologi. Det kræver derimod, at man er i stand til at oversætte det til den almindelige europæiske hverdag og gøre de her teknologier meningsfulde for borgerne. Og her der er vi jo inde på nogle, hvad kan man sige, meget principielle spørgsmål omkring omfordeling af goder og om de folk, der får gavn af nye teknologier, også er villige til at omfordele den her gavn eller distribuere den her gavn til bredere dele af befolkningerne. Der er ingen tvivl om, at teknologi, det er nærmest beskrevet lige siden Karl Marx, har jo en tendens til at koncentrere både produktivitet og dermed også værdiskabelse på færre og færre hænder, nemlig på de hænder, der ejer og kontrollerer teknologierne. Så nogle gange, når de europæiske befolkninger revolterer imod nye teknologier, er det jo ikke kun på grund af konservatisme og angst for fremtiden. Det er jo også en erkendelse af, at de her teknologier simpelthen omplacerer arbejdspladser, omplacerer beslutningskompetence og omplacerer ansvaret i samfundet for fremtiden.
I de seneste år har terrorens skygge hvilet over Europa med terrorangreb i flere europæiske lande. Der har som en konsekvens været iværksat forskellige foranstaltninger for at imødegå truslen. Men vil denne udvikling fortsætte de kommende år, og hvordan vil terroren påvirke europæernes liv og hverdag? Det giver historiker og journalist Adam Holm, som er forfatter til bogen Endestation Europa, omstigning til et kriseramt kontinent, sit bud på her.
Med det forbehold, at jeg lige så lidt som du og lytterne har en krystalkugle at kigge i, så har jeg en ubehagelig fornemmelse af, og det er baseret på, hvilken retning kontinentet, eller i hvert fald dele af kontinentet, har udviklet sig i de senere år, at vi bevæger os i en stadig mere voldelig retning, en retning, som medfører større splittelse. Og det siger jeg, fordi der er nogle tegn i tiden, som har med en identitetssøgning at gøre. Og nu er der ikke i sig selv noget forgjort i at ville opsøge rødder og finde ud af, hvem er jeg, hvem er vi som kollektiv, og hvordan tager vi os ud i forhold til andre. Men det bryder med en fortælling, en idé, som har været grundlagt siden Kul- og Stålunionen og EF og selvfølgelig EU og hele unionstanken om, at vi skal samle os stadig mere. Så de spredningsformer, der kommer, og man kan sige, at det er jo altså aktuelt i Spanien med Catalonien. Skotterne har også flere gange været ude og markere, at de gerne vil være sig selv. Der er rystelser i jorden i Italien. Den fornemmelse af, at jorden sprækker, Brexit er et andet, eller et fjerde eksempel måske, betyder, at vi får et billede, tror jeg, af Europa om nogle år, som er mere splittet. Og i den splittelse, der er jeg bekymret for, at vold vil træde ind. Og vi har jo set, altså men det klareste eksempel på vold i dagens Europa i en politisk form, det er selvfølgelig den jihadistiske eller islamistiske terror. Og den trussel er jo ikke forsvundet. Altså, nu hvor du og jeg sidder og taler her 11. december 2017, der vil i morgen, hvis planen var gået igennem, vil et julemarked i Berlin være blevet ramt af en større bombe. Det lykkedes det tyske politi eller den tyske forbundstjeneste at finde noget dynamit, tror jeg det var, i en parkeringskælder. Bare et er desværre alt for mange eksempler på, at der er en reel voldelig trussel. Men jeg tror ikke kun, at volden kommer til at komme fra religiøs, i det her tilfælde islamistisk kant. Altså hele den her identitetsafsøgning betyder, at der er grupper, for eksempel i Frankrig, Tyskland, Sverige, som er blevet stadig mere militante i deres bevidsthed, fordi vi ruster os, vi værner os både mentalt og altså i virkeligheden også militært til at tage nogle konfrontationer. Så jeg vil sige, det Europa, der var for 5 eller 10 år siden, sammenholdt med det, der er tegningen til, det er at foretrække, altså han har sagt, det gamle Europa. Så for selvom jeg væver lidt her, så vil jeg sige, at volden er desværre et fænomen, jeg tror, vi kommer til at se meget mere til. Hvis vi igen tager et lokalt eksempel, altså så behøver ikke søge så langt væk. Vi kan tage sådan en fugleflugtslinje 200-300 meter fra, hvor vi sidder her ved Søerne i København. Der ligger synagogen i Krystalgade. Og derinde går dagligt 2 til 4 bevæbnede soldater i feltuniform og patruljerer. Da det blev annonceret, at nu vil den daglige politiovervågning blive erstattet af soldater med M16, automatrifler, så var der en vis opstandelse, i hvert fald i dele af pressen, og mand og mand imellem, for nu siger det gammeldags, sagde sig, at det er ikke det Danmark, vi kender. Det er noget, man har set, han har sagt, i den store verden. Ikke Danmark. Og hvad er der sket? Folk, jeg kan bare pege på mig selv, passerer jo de her soldater dagligt, hvis man for eksempel går på hovedbiblioteket, som også ligger i Krystalgade, og ikke en sjæl synes at lade sig mærke med det. Så det er blevet normal, og det er det, altså jeg mener, der er skrevet vidt og bredt om det her, også i Frankrig, som i løbet af 90'erne i høj grad begyndte at få militær i gaderne, og har fået det i stigende grad efter de blodige terrorangreb, som ramte landet i 2015. Nu er Frankrig jo i en slags militær undtagelsestilstand, med masser af paramilitært politi, altså gendarmerne og reelt militær på gaderne, og franskmændene trækker på skuldrene og siger, okay, sådan er det åbenbart. Og den der accept af, at noget glider fra en fase, altså noget velkendt, til en anden, og altså i en, man kan godt sige, en brutaliseret form. Det er jo ikke et samfund, vi ønsker, trods alt. Nu er jeg ikke selv pacifist eller antimilitarist, men hvis valget stod mellem bevæbnet militær i gaderne eller ikke, så ville jeg selvfølgelig foretrække det sidste, fordi det er et tegn, nu engang et tegn på, hvad kan man sige, civilisation, at man ikke behøver at maksimere sin magt ved at have våben i gaderne. Men det er blevet sådan, at vi har våben i gaderne. Det er blevet sådan, at her, hvor jeg bor igen ved Søerne i København, der hører vi hver eneste aften, nu er der en lille undtagelse, men de sidste par måneder har vi hørt politiets kamphelikopter cirkle over vores hustage, fordi der lige her på den anden side af Søerne i Blågårdsgade blandt andet, ved Blågårds Plads, har været afstikker til den såkaldte bandekrig. Og det kan genere en, når man ligger der og forsøger at falde i søvn, eller man kan være bekymret for, om ens unger får varige traumer. Men det er bare trukket ind i vores virkelighed. Og den del ser jeg ikke for mig forsvinder, eller bliver mindre, eller på en måde bliver afbøjet. Tværtimod synes jeg, både herhjemme, og det har sådan noget med politiske signaler at gøre, og rundt omkring i sammenlignelige europæiske lande, der er retorikken den, at vi må bevæbne os, vi må ruste os, vi må være klar. Skolebørn i for eksempel min sønners skole bliver, om at så må sige, trænet i at holde øje med mistænkelige genstande. Og det er bare en del af ungernes virkelighed her i 2017. Helt anderledes, end da jeg gik i skole i 80'erne. Så igen, et lidt langtrukket svar for at komme ind på, når du siger, hvordan, eller spørger, hvordan vil det påvirke os, så tænker jeg, at det trækker dybt ind, og er der på en umærkelig måde, men vi registrerer jo, at noget er sket, og noget er blevet, jeg vil sige, forværret. Det er jo en forværring, at man foran en religiøs institution som en synagoge, eller den jødiske Karolinskole, skal have henholdsvis bevæbnet militær og politi. Men det er bare en accept af tingenes tilstand. Og den der accept, den der, vil jeg næsten sige, viljeløse glidning i retning af noget, som bliver på en måde brutaliseret, og som bryder med ideen om, hvad et godt civilsamfund er, den ærger mig, og den er jeg bekymret for. Der er selvfølgelig en del i fornemmelsen af tingenes tilstand, som har at gøre med psykologi eller mentalitet, som er, hvad er det egentlig, man tror, kontra hvad er det, man ser. Fordi det er selvfølgelig rigtigt, at går man ud på gaden, de fleste gader, nu måske med Krystalgade som en undtagelse, så ser man jo ikke militær på gaderne. Og så her til lands har vi efterhånden i flere årtier nu haft et højt velstandsniveau, og vi ser altså et byliv, som, hvis vi bare tager hovedstaden, som i store træk fungerer. Så du har da ret, at der er meget, som er godt, og på forskellige parametre er bedre, end det var for 20 og 25, for ikke at sige 30-40 år siden. Meget er godt, men der er nogle umærkelige glidninger i retning af noget, som vi ikke har set. Og det kan man jo tilgå både privat, altså som et menneske nu, for mit vedkommende, jeg er 48, så jeg er ved at være faktisk en halvgammel støver, som har gjort 80'erne og 90'erne med, og har en erindring om, hvordan det var før. Men man kan også tilgå det ved at trække nogle bøger ned fra hylden, historiebøger, og kigge i dem og sige, okay, hvordan var det? Uddannelsesniveauet er højnet. Man kunne måske da våge den påstand, selvom det er en evig diskussion om, hvordan vi er, at folk, nu omstående yngre, begavede, veluddannede mennesker, som der selv er mere oplyste og internationale end for en og to generationer siden. Det tror jeg for så vidt på. Men det ændrer ikke ved, at vi har fået en virkelighed, som er på visse punkter præget af det, man med et lidt flot ord kalder en partialisering, altså at noget bliver mere afsondret og partielt, at det spalter sig. Og det er de der spaltninger, som jeg er nervøs for. Fordi den store virkelighed omkring os er jo den, at vi bliver, det har vi efterhånden været mange år, men vi er præget af globaliseringen, og den aftager ikke. Vi så, hvad flygtningestrømmen i 2015 gjorde politisk, hvordan den udfordrede igen herhjemme nogle kommuner, der var presset, hvordan den skabte en heftig debat. Alt tyder på, at selvom man fra europæisk side prøver at stoppe flygtningestrømmen ved at slå hårdt ned på for eksempel menneskesmuglere og ved at patruljere Middelhavet og ved at på den nærmeste rulle pigtråd ud rundt omkring, så kan vi ikke stoppe den her, hvad skal vi sige, nutidige folkevandring. Demografien i Afrika og Mellemøsten er i hvert fald ifølge FN sådan, at for eksempel Afrika i år 2040 vil være op på 2 milliarder mennesker. Og hvis de nuværende politiske forhold i Afrika ikke er meget forandret, hvis ikke handelsbalancen er adresseret til afrikanernes gunst, hvor skal de her fattige mennesker så vende sig? Så en vis procentdel af dem vil søge mod Europa. Og eftersom den faktiske befolkningsandel vokser i Afrika i løbet af de her år, så vil stadig flere komme til Europa. Det vil sige, at hele den virkelighed, vi sidder i nu, som er præget af identitetspolitik, som er præget af en meget hård fokusering på det her, det er vores, og de andre kan ikke være her. Og dem, der kommer, vil sige, vi har også noget. Vi har også krav, og vi vil jo gerne have, at man ikke serverer svinekød osv. Altså de der identitets- og værdipolitiske sammenstød, vi har levet med i nogle år, og som har ført til ind imellem de her grove udslag af terror, som altså igen betyder, at vi er militær i gaderne, de vil kun vokse. Og når de vokser, og når der ikke er anden medicin, om man så må sige, imod det, end jamen, så må vi patruljere gaderne og lave registeropsyn og mere overvågning, så ser jeg kun, at vi, altså det er i hvert fald min fremskrivning, at den virkelighed eller den fremtid, som vi står overfor, bliver mere voldelig, mere kaotisk.
I nyere tid er spørgsmålet om klimaforandringer blevet sat på dagsordenen af en lang række forskere og politikere rundt om i Europa. Men på trods af et stigende fokus har det været svært at finde fælles fodslag i forhold til at finde politiske løsninger på tværs af landegrænser. Der er ingen tvivl om, at klimaforandringerne vil få konsekvenser for det Europa, vi kender i dag, og måden mennesket tænker sig selv på i forhold til det samspil og indvirkning på jorden. Det fortæller professor Catherine Richardson om her.
Ja, den idé, som jeg tror er rigtig, rigtig vigtig for Europas fremtid, faktisk for hele verdens fremtid, det er den her med antropocene. Altså, at vi nu lever i antropocene, en helt ny geologisk æra i jordens historie. Og hvad betyder det egentlig? Anthropo, det er af mennesker, kan man sige. Og det betyder, at vi kan se, at mennesker kan altså egentlig operere som en geologisk force, om du vil. Det vil sige, at menneskernes aktiviteter påvirker jorden på det globale niveau, og kan derved være med til at ændre hele miljøet på jorden. Og vi ser det selvfølgelig mest tydeligt med klima. Og hvad er klima egentlig? Klima er et problem med vores affald. Altså, vi har smidt vores drivhusgasaffald ud i atmosfæren, og vi troede, det var væk. Og nu viser det sig, at den samler sig deroppe i atmosfæren, og den fungerer som en slags tæppe, og den holder mere varm tæt ved jordens overflade, og det betyder, at jorden bliver varmere. Så mennesker har mulighed for at påvirke hele jorden. Og jeg tror, at jeg er ret sikker på, at klima er egentlig bare et udtryk for et langt større problem, fordi det er ikke kun klima, at mennesker påvirker. Det er også rigtig mange andre ting på planetært niveau. Fældning af skov, altså brug af jord. Altså vi har en tredjedel af jorden, der ikke er dækket ved is, som har landbrug på det. En erkendelse af, at vi påvirker miljøet på den globale plan, eller på det globale niveau, det gør, at vi er også nødt til at begynde at forvalte vores forhold til planeten på global niveau. Og egentlig er det ikke noget nyt, at vi skal gå ind og forvalte vores forhold i forhold til naturen. Altså der vores forfædre holdt op med at vandre rundt efter deres mad og begyndte at bo fast et sted og lave landbrug. Så jeg er sikker på, at de bare lå deres affaldsprodukter falde der, hvor de blev produceret, og de tog det, de synes, de havde behov for naturen. Men så opdagede de, at de begyndte at blive syg af vandet, fordi det var forurenet med deres egen kropslige affald. Men de var også ved at løbe tør for mad, og noget de havde vildt, og noget de kunne brænde for at få energi. Så de opdagede, at de var nødt for deres egen skyld at forvalte ressourcer på det lokale niveau. Da vi blev flere, kunne vi også sige, at det var vi også nødt til at gøre på det regionale niveau, fordi hvis vi gerne vil have ren vand og luft her i Danmark, så kan det ikke betale sig at lade vores naboer smide deres affald ind i vand og luft. Og den her nye erkendelse, at vi bliver også nødt til at forvalte vores miljø på det globale niveau, det tror jeg begyndte allerede i 1968, da Apollo-astronauter sendte billeder hjem af jorden, altså fra rummet. Og for de billeder er det rigtig, rigtig tydeligt, at jorden ikke er forbundet til noget andet. Så når vi bruger eller har brugt de ressourcer, som vi er afhængige af, så kommer der altså ikke flere. Og egentlig kan vi heller ikke rigtig komme af med vores affald. Altså det er det der klimaproblem, men det er også et problem med plast. Altså folk er så forarvet nu, fordi der er så meget plast i havet. Helt ærligt, hvor troede man, at det plast skulle hen? Vi har smidt det ud siden 50'erne, velvidende, at det var næsten ikke til et nedbrud i naturen. Og havet dækker 71% af jordens overflade. Jamen, hvor ellers skulle det plast, vi har smidt ud, ind i være hen? Så jeg tror, at den erkendelse er, altså den er, altså flere og flere har opdaget det nu. Altså vi er altså i bund og grund af vores samfundsudvikling begrænset af adgang til ressourcer. Så altså i bund og grund kan vi se, eller har vidst siden 60'erne, at vores ressourcer er begrænset. Men vi har opereret, som om vi ikke var begrænset. Det var faktisk først i 2015, da vi fik verdens bæredygtighedsmålsætninger, at vi fik en konvention, en global konvention, der erkender, at vores ressourcer er begrænset. Og at operere vores økonomi, vores samfundsudvikling inden for en verden, hvor vi kender, at vi ikke har ubegrænset adgang til ressourcer. Det ændrede det helt. Ikke kun for Europa, men for hele verden. Og hvad ændrede det? Det gør, at vi bliver nødt til at være langt mere effektive i den måde, at vi forbruger vores ressourcer. Vi er nødt til at egentlig, at vores ægte valuta er vores ressourcer. Og derfor skal vi begynde at behandle dem som vores ægte valuta. Det vil sige, at ingen af os vil bruge flere penge end absolut nødvendigt for at købe en vare eller en tjeneste, men vi bruger alle sammen flere ressourcer, end nødvendigt er for at opretholde vores livsstandard. Jeg tror, at Europa, det her er en dagsorden, som er vigtig for alle, men for Europa, jeg tror, at Europa er meget velplaceret til at kunne trives i den her nye dagsorden. Altså på den ene side har vi en dårlig udgangspunkt, fordi vi bruger rigtig mange ressourcer. Men på den anden side, så har vi i Europa for længst opbrugt vores ressourcer. Altså hele ideen med at have kolonier og så videre var at gå ud og få de ressourcer der og bringe dem. Altså. Så vi er sådan set ikke som nogle økonomier i Sydamerika, Nordamerika og Australien, som stadig er meget baseret på ressourceindvinding og udnyttelse. Vi i Europa har levet nu længe på produktion og viden og ting, som egentlig ikke krævede så meget råstofindvinding. Eller i hvert fald, vi har lært at være meget effektive med de ressourcer, som vi bruger, fordi vi ikke har dem og skal altid betale for at få dem ind udefra. Så det er en kæmpe udfordring for hele verden, men alle kulturer er anderledes placeret i den her diskussion, og på en måde tror jeg, at Europa har nogle fordele. Men Europa har også nogle svagheder eller sårbarheder, kan man sige, fordi vi ikke har så mange af vores egne naturressourcer, men også fordi vi har så høj en levestandard. Fordi det her med, lige så snart man erkender, at noget er begrænset, så skal man også begynde at diskutere, hvordan man vil fordele det, man har. Og egentlig kan man sige, at verdens bæredygtighedsmålsætninger er en vision for, hvordan vi ønsker, eller vores ledere ønsker, at ressourcer skal blive fordelt på jorden. Men vi ved, at lige nu i Europa har vi rigtig, rigtig mange ressourcer. Og der er mange mennesker på jorden, som ikke har de ressourcer. Og vi siger i stigende grad med vores globaliserede medieverden og sociale medier og internet og alt det her, at dem, der ikke har i stigende grad, vender blikket mod Europa og vil gerne komme til Europa, hvor vi har de ressourcer. Så der er samfundet står over for en enorm etisk dilemma. Har alle mennesker på jorden lige rette til at udvikle sig? Og nu når vi erkender, at vores ressourcer er begrænset, og vi har rigtig mange af de begrænsede ressourcer i vores hænder, og der er rigtig mange mennesker i verden, som ønsker at få fat i de ressourcer, så er vi nødt til at simpelthen gennemtænke vores forhold til resten af verden. Og jeg er ikke sikker på, at det der med at bygge mure, at det løser egentlig den endelige fordelingsproblem, som vi står overfor i fremtiden. Altså vi i Europa kan egentlig ikke sjove med vores ressourcer på den måde, som vi har gjort i fremtiden. Ikke hvis der skal være en mere ligelig fordeling af ressourcer jorden rundt. Og derfor skal vi lære at være meget mere effektive og tænke meget mere over de ressourcer, vi bruger. Jeg mener ikke, at løsningen er, at man går ind og regulerer og kommer til at regulere i Europa om, hvad man må spise, om man må spise kød eller ej, eller om man må flyve og den type ting. Men jeg tror, vi alle sammen vil, vi kan sige allerede nu, der begynder at udvikle apps, hvor man kan holde styr på sin egen klimaregnskab, men det kan gøres for alle mulige andre ting. Altså, så det bliver et spørgsmål, hvor vi på samme måde, som vi prioriterer vores egen penge, altså vi får en udskrift fra banken, hvor der står, hvor mange penge vi har på vores konto, og du kan bruge de penge på myriader måder. Det er op til dig. Men du kan ikke bruge flere, end du egentlig har. Eller du kan overbevise banken om, at du kan låne ved det, du kan betale tilbage. Og egentlig er det på samme måde med vores ressourcer. Så jeg vil måske prioritere at køre i min bil i stedet for at spise kød. Du vil måske hellere cykle og spise kød. Og det er fint, det får vi altså alle sammen muligheder for. Men jeg tror, vi vil blive tvunget til at tænke mere på, hvordan vi bruger vores ressourcer. Fordi jeg tror også, at vi vil udvikle, og det kan vi også se i dag, et af målsætninger eller undermålsætninger i bæredygtighedsmålsætninger, at vi får nu økonomiske kriterier for hvordan vi tænker vækst og velfærd. Og vi kommer helt sikkert til at betale meget mere for vores ressourcer, når de er begrænsede varer. Så det vil sige, at ja, vores fremtid vil være anderledes, fordi jeg tror ikke, vi kommer til at være helt så købe og smide ud i fremtiden. Jeg tror, vi kommer til at være meget mere opmærksom på værdien af vores ressourcer.
Podcast-serien Europas idehistoriske rødder er tilrettelagt af Claus Bo Bjerglund Andersen, Thor Eiken Mulvad og Lasse Nyeng Hemmicke. I programmet medvirkede professor MSO David Butz Petersen fra Aalborg Universitet, professor Catherine Richardson fra Københavns Universitet og Adam Holm, journalist, ph.d. og forfatter til bogen Endestation Europa, omstigning til et kriseramt kontinent. Og musikken var med Nick Cave and the Bad Seeds.